Бишкекте саат 6 жарым. Азаттык радиосу уктуруусун улантат. Азыркы жарым саатта Ирандын ядролук программасы боюнча келишимдин маани мазмуну тууралуу өңүт берүүсүн угасыздар.
Иран элине абдан жакшы экономикалык бир өнүгүүлөрдү астыга жылдырганга көп мүмкүнчүлүктөрдү түзөт деп ойлойм.
Саясий жагынан да, экономикалык жагынан да, халкаралык жагынан да алсак маңыздуу окуя.
Берүүнү Прага студиясынан мен Амирбек Азамоулу алып барам. Саламатсыздарбы? Адегенде бүгүн 17-июль дагы эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктар менен сиздерди Шайырбек Эркин уулу тааныштырат.
Рахмат. Кыргыз өкмөтү АКШ менен кызматташуудан баш тартарын билдирди. Бул тууралуу АКШ мамлекеттик департаменти тарабынан Азимжан Аскаровго адам укугун коргоочусу сыйлыгы берилишин катуу сындаган билдирүүдө айтылат. Анда АКШ өкмөтү менен 1993-жылы кол коюлган өз ара кызматташуу келишиминен бир тараптуу чыгуу ниети билдирилгенин бүгүн өкмөттүн маалымат кызматынан кабарлашты. АКШ элчилигинен болсо кыргыз өкмөтүнөн азырынча расмий кат келе электигин билдиришти. Мындан мурдараак тышкы иштер министрлиги Аскаровго атылган сыйлыктын берилиши көптөгөн суроолорду жаратарын, Аскаров 2010-жылдагы июнь окуясында улут аралык кастыкты козутууга, адам өлтүрүүгө айыпталып, өмүр бою абакка кесилгенин айтып чыккан. Мындан улам ага жогорку деңгээлдеги сыйлыктын берилиши Кыргызстандагы этностор аралык ынтымакты жана тынчтыкты бекемдөөгө каршы аракет катары сыпатталган. Ал эми Кыргызстандагы айрым бейөкмөт уюмдар менен укук коргоочулар Аскаровго чыгарылган чечимди адилетсиз деп баалап келишет. Украина президенти Порошенко учак кырсыгы боюнча жикчилер менен Орусияны айыптады. Ичинде 298 адамы бар жүргүнчү учак Украина чыгышындагы Орусия колдогон жикчилердин террордук чабуулунун бутасы болгон деп билдирди Украина президенти Петро Порошенко бул окуянын бир жылдыгына карата жасаган кайрылуусунда. Анын сөзүнө караганда учак жогорку технологиядагы курал менен атылган болушу мүмкүн. Бул кошуна өлкөнүн жогорку саясий жана аскерий жетекчилигинин түздөн түз буйругусуз болушу мүмкүн эмес деп билдирет Порошенко. 2014-жылдын 17-июлунда Донецк облусунун үстүндө Амстердам Куала-Лумпур каттамында учуп бараткан Малайзия авиакомпаниясына таандык Боинг 777 жүргүнчү учагы атып түшүрүлгөн эле андагы 298 адамдын баары каза тапкан. Алардын 196 голландиялыктар болчу. Бүгүн дүйнө бул кырсыктын курмандыктарын эскерүүдө. Бул окуяны иликтөөнүн расмий жыйынтыктары айтылган эмес. Көз карандысы эксперттер болсо учак жикчилер көзөмөлдөгөн аймакта Орусия жиберген БУК системасынан атылганын айтышкан, бирок Москва муну четке кагып келет. Улуттук коопсуздук кызматы Бишкекте кечээ жок кылынган жана кармалган террордук топтун мүчөлөрү бүгүнкү айт намазы учурунда жардырууларды уюштурмакчы болгонун айтып чыкты. Террорчул топ ошондой эле Орусиянын Канттагы авиа базасына да кол салууну көздөгөн.
Айт намазда жардыруу уюштурмак, анын үчүн 500 килограмм аммиак селитрасын сатып алып коюшкан. Кант авиа базасында дагы теракт уюштурууну көздөшкөн да.
Деди улуттук коопсуздук кызматынын расмий өкүлү Рахат Сулайманов. Анын билдирүүсүнө караганда террордук топтун башчысы Жанбулат Амиров аттуу казак жараны болгон. Ал кечээки операцияда жок кылынды. Кечээге чейин Бишкектин Панфилов Горький көчөлөрүнүн кесилишинде жана Кеспеш конушунда террорчу деп шектелгендерди кармоо операциясы жүргөн. Операция учурунда эки тарап атышка кетип, шектелгендердин төртөө жок кылынды жана жетөө колго түштү. Ошондой эле улуттук коопсуздук кызматынын 4 аскери жеңил жаракат алган. Террорчул деген топтон бир топ курал жарак, жардыруучу заттар тартылып алынган. Алар Ислам мамлекети радикал тобунун мүчөлөрү экени айтылууда. Бүгүн дүйнө мусулмандары орозо айтты белгилешүүдө. Бишкекте айт намазы адаттагыдай эле борбордук эски аянтта окулуп, ага 10 000 деген адам катышты. Айт намаздары облус борборлорунда да окулду. Ош шаарында болсо айттын урматына 10 чакты айдоочу өз унаасы менен шаар ичинде калкты акысыз тейлешти. Казакстандын Чимкент шаарында болсо шаар ичинде акысыз автобустар уюштурулду. Башка өлкөлөрдөн айырмаланып, Индияда, Ганада жана кошуна Өзбекстанда орозо айт эртең белгиленет.
Рахмат. Акыркы жаңылыктар менен сиздерди Шайырбек Эркин уулу тааныштырды. Урматтуу угармандар, эми өңүт берүүсүнө өтөлү. Ирандын ядролук программасы боюнча 12 жылга созулган сүйлөшүү 14-июлда келишим менен аяктады. Венада макулдашылган бул келишимдин Иран эли үчүн жана башка өлкөлөр үчүн пайдасы, саясий мааниси жөнүндө бүгүн түрдүү өңүттөн сөз кылабыз. Талкууга Бишкектен илим доктору профессор Асан Ормышев жана илим кандидаты доцент Самат Бекбаев, Алматыдан Иран таануучу Кубанышбек Каары катышат. Берүүнү Прагадан телефон аркылуу мен Амирбек Азам уулу жүргүзөм. Келишимге ылайык, Иран ядролук бомба жасаганга керектүү уранын 98% азайтат. Ошондо бир бомбага жетерлик байытылган ураны калат. Анын көлөмүн 15 жылдан соң гана көбөйтө алат. Азыр Иранда 10 ядролук бомбага жетчү урану бар. Ошондой эле 19,000 дана центрофугаларынын 3/2 консервацияга токтотулуп, пайдаланууда 5060 центрофуга калат. Эл аралык санкциялар алынып салынат. Иран ошентип ядролук программасын кыскартууга макул болду. Анын өлкө үчүн пайдасы кандай? Биринчи бул суроого профессор Асан Ормышевтин пикирин уксак.
Бул жылдын улуу Рамазан айында Иран Ислам Республикасы үчүн бактылуу айлардын бир катары тарыхтын алтын барактарына кирип калды деп айтсам жаңылышпайм. Бул 14-июлдагы дүйнөдөгү эң абройлуу деп эсептелген 6 өлкөнүн тышкы саясатын жүргүзгөн жетекчилери Россия, Америка Кошмо Штаты, Кытай, Франция, Улуу Британия, Германиянын ошо Венадагы жолугушуусу көп жылдардан берки Иран Ислам Республикасынын азыркы президенти Хасан Руханинин көптөгөн эмгектеринин натыйжасынын чоң жеңиши катары баалоого болот. Чындап эле дүйнө жүзүн титиреткен бул атом бомбасынын чыгышы жана Иран Ислам Республикасынын ушул ислам өлкөлөрүнөн бөлүнүп чыгып көтөрүлүп илимпоздору ядролук программаны иштеп чыгышы бүткүл дүйнөнү таң калтырат жана коркунучка дагы алып келип турат. Ал эми бүгүнкү келишимге барганы Иран Ислам Республикасынын лидери Аятолла Хаменинин жана азыркы президенти Хасан Руханинин бул келишимдин кол коюшуна өтө чоң абройлуу авторитеттери бар экендигин жана аракеттеринин натыйжасы болгондугу бул дүйнөдөгү тынчтыкты өзгөчө Орто Азия Республикасындагы коопсуздукту сактоого бирден бир биз үчүн өтө жакшы деп биздин эл журт кубанса болот деген ойдомун. Иран элин телевизордон көрдүк, көчөгө чыгып алып чоң улуттук майрам катары майрамдашты. Себеби 2012 жылда Европа биримдигине кирген мамлекеттердин баардыгына Ирандан чыгып жаткан нефтини сатууга тыюу салса, Америка мурдатан эле көптөгөн экономикалык чектөөлөрдү киргизсе, бул Ирандын экономикалык өнүгүшүндө дагы көптөгөн проблемалардын пайда болушун шарттап турат. Себеби Иранда билим берүү, саламаттык сактоо жана ошондой эле жаштарга болгон бир топ каражаттардын баары ушул нефтинин түшкөн пайданын негизинде болуп жаткан. Эгерде Иран Ислам Республикасы ошол 14-июлда коюлган келишимдеги талаптарды чындап эле аткарса, анда 2016 жылдан баштап санкциялар жана коюлган чектөөлөр азаят го деген ойдомун.
Ушул эле суроону доцент Самат Бекбаев улантса.
Бул санкция көп жылдан бери болуп келатат. Иран өлкөсүнө бир тараптуу Америкадан болуп келген, экинчи тараптан Европа өлкөлөрүнүн санкциясы болуп келген. Эми булардын баары жоюлушу менин оюмча Иран элине абдан жакшы экономикалык бирөөнү бүлөрдү астыга жылдырганга көп мүмкүнчүлүктөрдү түзөт деп ойлойм. Себеп дегенде санкциялардын маалында деле Иранда көптөгөн илимий ачылыштар, ошол эле билим жактан мындай өнүгүүлөр болуп келген, техника жактан өнүгүүлөр болуп келген. Эми азыркы жеңилдетүүлөр андан да бир чоң жылыштарга алып келет го деп ойлойм да. Себеп дегенде Ирандын потенциалы, мүмкүнчүлүгү абдан зор да.
Мен бир маалыматты кошумчалап туруп, анан суроону Кубанышбек мырзага берсем да, Bloomberg бизнес басылмасынын жазышынча, Иран 2012 жылкы киргизилген санкциялардан кийин күнүнө тышкы рынокко 1 миллион баррель мунай сата албай калган. Мунайдан түшчү 160 миллиард доллар кирешеден айрылган. Ички дүң продукциясы 15%-ден 20%-ке чейин кыскарган. Тыш өлкөлөрдүн банктарындагы Ирандын 100 миллиард доллары камакка алынган. Бул экономикага тескери таасир этип 2013 жылы инфляция 35%ке жеткен. Жумушсуздук расмий маалымат боюнча 10.5%ке чейин жетет. Расмий эмес маалыматтарда эмгекке жарамдуу калктын 20% ишсиз экени айтылат. Ан айынан Дүйнөлүк банктын эсебинче Иранды жылына жогорку билимдүү 150 миңдей жаран таштап кетүүдө. Ушул тапта өлкөдө өкмөт каржылаган 50 чоң долбоор бүтпөй турат. Алардын ичинде Тегеранды Каспий жээгиндеги курорттор менен туташтырган 121 чакырым жол, түрдүү көпүрөлөр, порттор да бар. Алардын курулушун аяктоо үчүн өлкөгө 37.5 миллиард доллар керек. Куанышбек мырза, сиз Иранда бир нече жыл иштеп да келгенсиз. Жанагы суроону улап, ошондой эле элдин абалына экономикалык санкция кандай таасир эткенин азыр айтып берсеңиз.
Иран менен алтылык тобу арасындагы Венада өткөн келисимдин тараптардын ойлоган деңгээлинде аякталуу сөз жок. Саясий жагынан да, экономикалык жагынан да, халкаралык жагынан да алсак маңызды окуя. Энди бул келисим бир нече келисимдердин бекитилүүнө нуска болотун вагдаластыкка гана кол жеткизилип отур. Али де болсо Бириккен Улуттар Уюму Каупсуздук Кеңешинде бул маселелерди жанагы эгжей тегжейли караштырып, жанагы санкцияларды реттөөгө катышты заңнамалар кабылданатын болады. Ол АКШ тарапынан да, Иран тарапынан да жанагы заң чыгаруу органынын кооптоонунан өтүүгө керек. Ал жана өзүңүздүн сурагыңызга тикелей айтатын болсам, карапайым ирандыкка эмне берүү мүмкүн? Карапайым ирандыкка, иран азаматына бул маселе биринчиден әлеуметтік жағдайдың оңалуына себеп болады. Бірақ ол бүгін келісімге қол жеткізілді, ертең елдің жағдайы керемет болады деген мағынаны білдірмейді. Енді қараңыз, иранның халқының көбі тұрғындарының көпшілігін жастар құрайды. Ал жастарга жана өзүңүз келтирген маалыматтарга карай айткан болсак, алардын ичинде жумушсуздук да бар, алардын ичинде жанагы сыртка кетип жаткандар да бар. Энди Иранда өзүбүз турган жумуш деген кезде байкаганбыз, Иран жаштары, жалпы Иранда мына кылым билим ээлери мына сыртка кетүүгө сонча куштар, ягъни университетке түшкөн студент түбү сыртка кетем, бул элде болашак жок деген тургуда караштырат өзүнүн болашагын. Энди онун бир себеби жанагы Ирандын саясий жүйөсүнө да байланыштуу, жанагы исламдык мамлекет, исламдык республика болуу. Экинчиден ошол исламдык республика болуп, сонун кери калай деп айтсак болот, халкаралык коомдоштук тарапынан кысымга алынуунун салдары деп түшүнүүгө болот. Өткөнү 79-жылы ислам революциясы болды. Ал санкциялар сол кездің өзінде басталған болатын. Мына соңғы ядролық бағдарламаға қатысты санкциялар тек күшейтілген санкция деп қабылдағанымыз дұрыс шығар деп ойлаймын. Әйтпесе Иран 79-жылы ислам революциясы болғаннан кейін халықаралық тұрғыда қысымға ұшыраған болатын. Әрине, бұл санкциялардың жойылуы қарапайым ирандыққа болашаққа деген сенімді оятуға себепші болады деп өзім ойлайм.
Рахмат, бұл Алматыдан Иран таануучу Куанышбек Каары болду. Бул келишимден Кыргызстан жана башка Борбор Азия өлкөлөрү кандай пайда көрөт? Мына профессор Ормушов агай башында бир аз ошолун учка айтып кетти эле, азыр ушуга конкреттүү токтолсок. Сөздү адегенде Самат, сиз баштасаңыз.
Биринчиден мен ойлоп атам, бул келишимди эгер ишке ашырыла турган болсо, биздин Кыргызстанга, ошондой эле борбордук Азия өлкөлөрүнө да чоң таасир этет деген ойдомун. Себеп дегенде, буга чейинки Иран мамлекетинин Кыргызстандагы экономикалык жүргүзгөн саясаты кээ бир жерлерде убагында ушул санкциялардын себебинен ишке ашырылбай келген. Көп баягы экономикалык бир проектилер жүрбөй келген. Кыргызстанда көптөгөн ирандык ишкерлер иштейт. Мен ойлойм, бул жеңилдетүүлөр аларга да таасир этип, бизги менен Кыргызстан менен Ирандын ортосундагы экономикалык карым-катнаштар мындан да тереңирээк болот го деп ойлойм да.
Профессор Ормышев, сиз ирандык илимпоздор менен жакшы байланыштасыз. Иран революциясынын лидери Хамейни жөнүндө эмгекти жазгансыз. Мына ушул илим билим багытындагы илимди инвестициялоо жагында кандай бир эмелер болуп кетиши мүмкүн? Борбор Азия өлкөлөрү жана Кыргызстан жана Иран ортосунда.
Абдан жакшы суроо. Мисалы көз чаптыра турган болсок, Иран менен Тажикстандын ортосундагы мамиле абдан жакшы. Алар өздөрү арийчилердин токумубуз деген жана бир тилдүү элдерден биз деген багытта окумуштуулары дагы, экономикалык тараптан дагы, инвестициялар дагы Тажикстанга Иран тарабынан көп берилүүдө. Бирок ошол эле Европа коопсуздугу жана Америка Кошмо Штаты, жаныбызда турган Туркия мамлекети Ирандын таасири Орто Азиядагы мамлекеттерге өтө катуу кирип кетеби деген чочулоо менен маселе бар. Ушул маселеде Кыргызстанды алып кое турган болсок, Тажикстан менен салыштырмалуу, Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы виза маселеси бүгүнкү күндө өтө курч абалда турат да. Биздин Кыргызстандагы туризм саясатында баардык өлкөлөргө берип, ал эми Иран мамлекетиндеги виза жабык боюнча турганы өтө өкүнүчтүү нерсе. Экинчи бир Кыргызстан менен Иран ортосундагы маселе түз учактын жоктугунда. Бир кезде Бишкек Тегеран, Бишкек Мешкет деген учактар учуп турду эле, азыр бул учактардан дагы айрылганбыз. Мындайча айтканда, бул жагынан дагы аксоолор экономикалык жакты, туризм жагына чоң таасирин тийгизип жатат. Ал эми Иран менен Өзбекстандын ортосундагы маселелер көбүнчө жабык түрүндө, Түркмөнстан менен Казакстан менен Ирандын ортосундагы мамиле жакшы акыбалда. Мисалы башка мамлекеттерге караганда Казакстандын илимпоздору Иран илимпоздору менен көбүрөөк байланышта дегенсек жаңылышпайбыз. Себеби биздин Кыргызстандын улуттук илимдер академиясы менен Ирандын илимпоздорунун ортосунда түзүлгөн бир топ келишимдер бар. Бирок ошол келишимдер түзүлгөн боюнча кагаз жүзүндө калып, андан ары карай иштөөлөрүн көпчүлүктөрү токтотушканда, мен архивтерди издегенде абдан жакшы болгон. Мисалы 1992 жылдан 2002 жылга чейинки Кыргызстан Иран саясий, экономикалык жана маданий мамилелери абдан өзүнүн жогорку деңгээлине жеткен дагы 2003 баштап бүгүнкү күнгө чейин Иран менен Кыргызстандын ортосундагы дипломатиялык байланыш кандайдыр бир солгун жүргөндөй сезилет баардык жагынан. Азыр Самат абдан жакшы айтып кетти, бир 100 миллион менен 100 жана 200 миллион доллардын тегерегиндеги товар жүгүртүү бул өтө эле аз. Биз ошол өнүккөн Иран Ислам Республикасынын экономикасын Кыргызстанга инвестицияга алып келүүгө, ошонун ичинде өзүң айткан жана окумуштуулардын арасындагы инвестицияларга тартууда кандайдыр бир ишенбөөчүлүктөр, тоскоолдуктар болуп турат. Балким
рахмат. Профессор Асан Ормушевдун азыр айткан пикирлерине кошумча маалымат: Иран тыш өлкөлөрдөн келген туристтерди 2025 жылга 20 миллионго жеткиребиз деген үмүт. Азыр Иранга жылына 4 миллион турист келет орточо. Туристтердин саны 20 миллионго жетсе, ошондо казынага 30 миллиард доллар түшөт экен. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун өңүт программасын угуп жатасыздар. Ирандын ядролук программасы боюнча 14 июлда Венада жетишилген келишимге арналган бул талкууга Алматыдан Иран таануучу Кубанышбек Каары, Бишкектен Улуттук университеттин доценти Самат Бекбаев жана Махмут Кашкари атындагы университеттин профессору Асан Ормышев катышууда. Талкууну Прагадан телефон аркылуу мен Амирбек Азам уулу жүргүзүүдөмүн. Иран экономикалык жактан күчтүү боло баштаганда Борбор Азия өлкөлөрүнүн ички саясатына көбүрөөк кийлигишип кетет сыяктуу ушундай чочулоо бар деген ой айтылды да азыр. Кубанышбек Каров, ушул ойго сиздин пикириңиз кандай?
Арине, әріптестерім айтқанына қосыламын. Қазіргі уақытпен салыстырғанда бұдан да көрі қауіптірек уақыт, енді бір 10 жылдай бұрын артта өтіп кеткен сияқты.
Орталық Азияға қауіп, енді Иран күшалған жағдайды емес, қазіргі мынау Сириядағы оқиғаларға қатысты, жаңағы Даишке қатысты болған болуы мүмкін. Енді нақты Иран жөнінде айтатын болсақ, сондай бір үлкен қауіпті мен көріп тұрған жоқпын. Қайта Орталық Азия мен Иран мәдени, экономикалық тұрғыда ынтымақтасуға даяр. Енді тек Қазақстанды айтатын болсақ, қазір Иран-Қазақстан темір жолы тартылды. Былтыр оны Түркменстан, Қазақстан, Иран басшылары ресми түрде ашқан болатын. Бір жылдан кейін ол толыққанды жұмыс істей бастайды. Қазақстанда соңғы бір жылдың ішінде 4-ші мұнай зауытын ашу жөнінде мәселе бар. Кеше ғана Ақтау қаласында Иран өкілімен осыған қатысты келіссөз болды. Яғни 4-ші мұнай өңдеуін зауытын салуға бәлкім Иранда қатысып қалатын сияқты. Бір сөзбен айтқанда, бұл санкциялардың жойылуы Орталық Азия мен Иран елінің экономикалық тұрғыдағы байланысын күшейте түседі. Бұл жағдайда тағы бір мәселе бар. Иран Орталық Азия елдері үшін бәлкім Ресейдің орнында алмастыруы мүмкін. Өйткені өздеріңіз білесіздер, Ресей Украинадағы оқиғаларға қатысты қазір қысымға ұшырап отыр. Ал егер күні ертең ақш пен Иранның арасы жақсарып кететін болса, аймақта Ресейдің рөлін Иран атқара алады деп айтуға болады. Иран соншалықты қабілетке ие екендігін байқатып жүр.
Рахмат. Түркияның тышқы істер министрі Мевлут Чавушоғлу 14-ші үлді Анкарада Ирактық коллегасыменен өткерген маалымат жиынында Иранды региондағы шиит жамааттарын қолдығынын тоқтатуға үндеді.
Ама шуны да бұрғыламадан кечемейем.
Иран Ирактағы, Сириядағы жана Йемендегі саясатын қайра қарап шығыш абзел. Саясатта позитивді рол ойнош керек. Біз жаатчылыққа негізделген саясатты ташташыбыз қажет.
Мәсеп темелли политикалардан вазгешпемиз лазым.
Алеми 16-ші июльда Саудияның тышқы істер министрі Адел Айл Джубейр АКШ-ның мемлекеттік хатшысы Джон Керри менен Вашингтонда болған жолығушуда ядролық құрал бойынша келісім күшіне кіргенден кейін Иран экономикасы оңалуудан тапқан қаражаттарын елдің халқының жашоосун өзгөртүү үчүн пайдаланса оң болот, аны региондо өз артыкчылыгын орнотуу үчүн пайдаланышпасы керек деди да. Мындай эле чочулоолорду Израилдин премьер-министри Нетаньяху да акыркы күндөрү бир топ ирет айтты да. Ушул ядролук келишим күчүнө киргенден кийин Ирандын тышкы саясатында кандай өзгөрүүлөр болушу мүмкүн? Айрыкча Саудия менен тирешүү дагы курчуйбу же бул тирешүү экономикалык сферага өтөбү? Сөз профессор Асан Ормушовто.
Сауд Аравия менен Иран Ислам Республикасы дүйнө жүзүндөгү эң күчтүү, эң бай ислам мамлекеттеринен болу эсептелет. Булардын ортосундагы экономикалык тирешүү көп жылдардан бери байкалып келүүдө. Ошондуктан эгерде чындап эле бул дүйнөлүк коопсуздукту, дүйнөдөгү тынчтыкты сактай турган болсо, анда Сауд Аравия менен Иран Ислам Республикасынын тышкы саясаттарды жүргүзүп жаткан саясатчылары дүйнөдөгү сүниттер менен шииттердин ортосундагы жакшы мамилени дурустап кете турган болсо, анда жанагы айтылган коопсуздуктар жана коркунучтар жоголушу мүмкүн. Андыктан мен ойлойт элем, ушул эки өлкөнүн ортосундагы жетекчилер диалог жолу менен исламда, ыйык куранда айтылган дүйнө жүзүндөгү баардык момун мусулмандардын ийгилиги үчүн иштер жасала турган болсо, анда дүйнөдө ислам маданияты, ислам экономикасы жана исламдын дүйнө жүзүндөгү орду мындан дагы жогору болот го деген ойдомун.
Азыр ушул эле суроону Кубанычбек Карыга берейин да. Ушул Чавуш Мевлут Чавуш оглу үмүт кылгандай эле Иран Сириядагы айрыкча жана Йемендеги саясатын өзгөртөбү? Ушул процесс кандай өнүгөт?
Иранның мына шеттеги шиға шиит қауымдастығын қолдауы бұл жағдайда өз ішінде дау тудыруы мүмкін. Өйткені консерваторлық бағыттағы Иран саясаткерлері қашанда шеттегі шейт қауымдастығын қолдауға мүдделі болатын. Бірақ реформаторлық бағыттағы, анықтай айтқанда қазіргі президент Хасан Рухани бастатқан саясаткерлер ымырашылдық саясат ұстануы мүмкін. Өйткені Хасан Рухани Сейд Мұхаммад Хатами президент болған тұста Иранның жоғары қауіпсіздік кеңесін басқарып, осы ядролық бағдарламаға қатысты келіссөзді жүргізудегі негізгі мәмлегер делегацияның жетекшісі болатын. Яғни Хасан Рухани Хатами үкіметінің өкілі, ал Хатами үкіметі Иранға көбірек саяси пай жинақтап берген үкімет ретінде есте қалды. Ирандағы либералдық қозғалыстарға себепші болды. Енді сол жағдайды ескергенде, Хасан Руханидің Хатами командасының өкілдігін ескергенде, Иран сыртқы саясатта ымырашылдық бағытқа қайтадан бейімделетін тәрізді. Ал бірақ жаңағы өздеріңіз айтқандай, таяу шығыстағы шейіт қауымдастығын қолдау деген мәселе елдің ішінде даулы болады. Бірақ ашық түрде қолдау болмайтын шығар. Енді өздеріңіз білесіздер, Хасан Руханидің алдындағы президент Ахмадинежадтың таяу шығыстағы мәселелерге қатысты, Израильге қатысты риторикалары мүлде бүгінгі саясатқа сәйкес келмеген болатын.
Ирандың болашақ тышқы саясатында қандай өзгерулер болушы мүмкін? Самат Бекібаев, сіздің пікіріңізді ұқсақ.
Мен ойымша бұл Иран, Араб, Түркия тарихта, бұрынғы тарихта Осман империясының ортасында болған кирешулер бар болған және болу керек деп ойлаймын. Себеп дегенде ең негізгі бұл идеологиялық баяғы көзқараштардың ұқсас болуы, бұларды әлбетте ұшындай талас тартыстарға алып келген және келіп жатады және келе береді деп ойлаймын. Бірок келешекте Иран қандай өзін алып барады, санкцияның жойылушы, Иранды дағы күштендіріп өзінің шиит жамаатын консулығын ошол эле хуситтерди Йеменде, такталаритерди Сирияда жана Хизбалла, Хамас партияларын колдой береби же жокпу деген бул азыркы дүйнөлүк ойлор бизде деле болуп келеатат. Иран ошолор менен кайра дагы мамиле түзүп, шиит жамаатына жардам беребиз, тереңдетебиз, кандайдыр бир үч өлкөмдө кандайдыр бир тирешүүлөрдү алып келебиз деген саясатты жүргүзө бере турган болсо, анда бул албетте чоң жаңжалга келиши мүмкүн да. Мен ойлоп атам, Иран бул келишимге осознанно деген ойлонуп туруп барды жана өзүнүн тышкы саясатында кандайдыр бир өзгөртүүлөрдү стратегиясын карап чыгат деп ойлойм.
Рахмат, Самат Мырза. Эмесе Ирандын 15 жылдан кийин кайсы жолго түшөрү жөнүндө Кошмо Штаттардагы стратегиялык жана эл аралык изилдөөлөр борборунун жакынкы чыгыш программасынын директору Джон Альтермандын пикирин угалы.
It doesn't prevent the Iranians from ever developing a nuclear weapon.
Бул келишим Ирандын ядролук куралды өнүктүрүүсүн биротоло токтотпойт. Андай мүмкүнчүлүгүн саалгытат. АКШ жана МАГАТЭ бул жаатта Иран эмне кылып жатканын көбүрөөк көзөмөлдөп калат. Бирок 15 жылдан соң ирандыктарда акчасы жана ядролук тармактагы илимпоздору көп болуп, ядролук программасын өнүктүргөнгө бардык нерсеси болот. Эгер 15 жылда Иран өкмөтү өзгөрбөйт деп мелдешсеңиз, 15 жылдан кийин чоң проблемаларга кабыласыз. Эгер Иран башка жолго түшөт деп мелдешсеңиз, 15 жылдан кийин абалыңыз азыркыдан алда канча жакшы болот.
Америкалык серепчинин прогнозу канчалык реалдуу аманчылык болсо, аны 15 жылдан кийин билербиз. Ушуну менен Ирандын ядролук программасына байланыштуу келишимге арналган өңүт берүүсүнү аяктайбыз. Ага Алматыдан Иран таануучу Кубанышбек Каары, Бишкектен Махмуд Кашкар атындагы университеттин профессору, тарых илимдеринин доктору Асан Ормушев жана Кыргыз улуттук университетинин доценти, тарых илимдеринин кандидаты Самат Бекибаев катышты. Сиздерге чоң рахмат. Талкууну Прага студиясынан телефон аркылуу мен Амирбек Азам уулу өткөр.
Урматтуу каарман, сизди Азаттык үн алгысынын берүүлөрүн интернеттен да угууга чакырабыз. Биздин дарек www.azadlik-kg. Эгер де биздин берүүнү обого түз чыгып жаткан маалда укуңуз келсе, анда обого түз чыгуу деген бөлүмдү тандаңыз. Биздин обого түз чыгып жаткан берүүбүздү тиешелүү саатты Real Audio жана Windows Media форматтарында уга аласыз. Азаттык уналгысынын интернет барагы ар дайым сиздин кызматыңызда. Биздин дарек www.azadlik-kg. Биз менен болуңуз.
Берүүбүздү аяктадык. Саламатта калыңыздар.